Halo.
Halo, halo selamat tengah hari.
Iya, selamat tengah hari.
Ini Tulip Naira Enterprise eh?
Kayaknya betul.
Okey, saya dari inti draft autocar, kedai kereta. Saya nak buat sedikit pengesahan pekerja, boleh?
Boleh?
Boleh, jadi boleh cakap tak ada tak pekerja bernama Puan Siti Nur Naila?
Siti Nailah binti Abdul Rahman ni.
Betul.
Ya, ada betul
Betul
ada.
eh? Boleh saya tahu dia bekerja dekat situ sebagai apa ya? Eh?
Dia admin.
Admin
Dia,
eh.
dia, 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 dia lebih kepada bahagian, sebab kita ada dua department kan, bahagian sales dan marketing. Dia lebih in charge kepada bahagian, apa tu, kita ada sales marketing dengan production. Dia bahagian production. Dia lebih kepada bahagian production.
So dia adminkan bahagian production lah. Okay. Jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama dia bekerja di situ?
Dia sebelum ni dia bermula dengan part time. Betul, part time dia dalam hujung bulan, part time sampai bulan 11 2022.
Okey.
Lepas tu dia 2022 ke. Sebenarnya dia nak masuk hampir 2 tahun lah kat company kita.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak alamat Tulip Naira ni di mana ya?
Kita dekat Bukit Desa Semantan. Tulip Naira Enterprise tingkat 2.
Okey.
Tingkat 2 B. Sabar, saya confirm kembali lupa dah pula saya.
Okey, boleh. Boleh.
Bentar. Hello.
Hello, ya.
Ya, kita saya kau sekali semula ya. Kita
Tulip
Naira Enterprise. Nombor 2 B.
Okay.
Tingkat 2, okay. Jalan BDS 2.
Okey.
Bandar Bukit Desa Semantan 28000, teman tu faham.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak gaji Puan Naila sebelum berapa?
Kita bagi basic dia 1.5 lah. 1.5.
Okay.
Kalau bersih pun 1.5 juga. Sebab okay. Sementara awak sampai tempoh ni kita bagi 1.5.
Okey. Jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, bye.